Apostol, tarkating isangawul, inbe balana limibe pay. Paulu idwede pang ditol-tol ke Ephesus. Arono atu. Ye kene yo Apolos yebe korin yein nga, ngan Pauli pa ye malalayo ikien kawal nguay mot. Mudung lay pa sole du pombe ye malalama Ephesus. Idu pombe, ngan le buske Yesudi galiuno patu. Mudung lay dor dinen. Ay, kene yo katara lumim merana pang Yesu nga, ngan liya kakawa marwa muna sila na lapaw? To tiap. Ngan tine, tiap. Am ngam lungo to betangasa, ke marwa muna sila na ngan tiap. Madung la pa ulitor dinen. Ngan be kawitinen nga, ngan sorry yung tiriwang yei. Ngan diltol tina ngan tine, am nga tiriwam ye riwungo ke yawan. Mudung la pauli wete pang dinen. Mugungan yowani riw dil dol, yo tipertak lo diye darurok tiap kidi yo ke nonanga. Inbe wete pang di, be tidara lo di merana pang tolsan yo be pa murye ay si. Ngan tol tani in la Yesui. Ngan yisa be tilongo tina yo pauli wete nen nga. Mudung la di dol tina, ngan du iriw diye tolma Yesu enanga. Mudung la ye kene tani in, Pauli paloko bayan lo kududi nga, ngan le marwa muna sila na si papundi. Le tuwiti-witi yedi malala-malala kodi. Inbe tuwiti-witi betanga yung marwa muna sila ni papos pang di nga. Ngan pang ditol-tol, dao ben di maroko na nga. Ngan ditol-tol tinalay mot, yung marwa muna sila ni papundi nga, ngan kinkatingi kiri ben sangaul beru. Mudong la pauli lo, rumikiri yudake gaongin lo no, Lo yedi yuda tuwiti-witi. Ati barsu ye dare yo marobe. Matan kala dil tol ki ye yin nga. Ngan le tataray tiap. Bong yuwiti pobe pang diye betangatani. Ngan pauli yedi tiepe ye tauru tol. Inbe ye uratanen. Bong ngan dil tol tina. Ngan kapala lo di pang betangaki tiap. Le lo di be titar lo di merana pang Yesu tiap lapaw. Le nga tuwiti betangarok tiap ye. Dario ke Yesu nga. Ngan la ditol-tol le mot matari. Ngan nen le pauli yege di, inbe ye ke kanakana nga, ngan ikap ditol-tol tinayo tiye ben Yesu di galiuno nga. Ngan alo wede-wede betanga ke maropang di, ye rumusumay ke potomonengi, yo ke tiranusi. Pauli tani in ye urata nen, ye ray ke ranaru. Ngan nen le ditol-tol ke yuda, Le Greek yo tiepe ye tanama e siyanga, ngan dile mo tilong betanga yo ke tolmai. Seke ba di natunu tamoto, lo di be tinganga di sosa di lapaw. Arono sangaul inbe balana tu. Ngan paulo tanin maroy kawa gurana mai panga, be ye gogo mos matana matana ye. Ngan nenle kumata be, dil tol tikap wam ke musungo ngongo, To wam ke dukungo kuturo la pauli toko, longan be tikap la dil dolyo matamateng ikap di nga, ngan tipas le titoko leo nga, ngan ule matamateng kiri imot, inbe di sosari tiga di atiko. Ngan dil dol kiri yudapat tu, ngan tipa atilaye malalamain, le ngan tilaye malalamaisan, inbe ti urate yang ngangane di sosari ye ditol dol. Le nga di yudatina, ngan tikap ye be, Tipoto tolma Yesu ene. Anen ngan be tinganga di susari ye di tol-tol. Lenga tiwete nen. Ye Yesu yo pauli wetwete pam ye betanga ki, ine na nga, ngana wete betanga merana pang, be kapasa kasitane ye toli. Ngan tola tu kiri yuda, yo ye tolma ike parranga supang marui, in natunu tamoto limi beru. Ngan tol tani, ine na la seke bayi. Inbe di natunu tina, ngan tiye dara nen be tinganga di sosari ye lapaw. Lenga ye ke atu in, tiwete betanga nen pang sosari atu. Ngan le sosari tani, inirawa betanga kiri nen. Ay, awi lo galanga ye Yesu, inbe lo galanga ye Paulu lapaw. Bung ang nga, di se matol dol. Ngan sosari tani iniwete pang di nen. Mudung la tol tani yo sosari ye pe yei, Ini paslo sekebadi natunutina nga natuatu podi. inbe irawiliwele di le dokte abiege, le tigap monongo. Inbe isarrak susungu kiri lapaw. Mudongla sekeba di natunutina, nganti marita tiolo rara, inbe tirara tiniri kono, a tikoye rumutaniin a tirutana tila. Lengaye kenetaniin, bingike sotani yo pombeyi, iningawa malalamaya peses inle imot. Adi yudale di Greek yo tiepe peses nga, nganti longo. Lenga titattaray wiliwele, inbe titma katolma Yesu ene. Mutungla di aldoltina yo titaralori mirana kot nga, ngan alunu mantigawa. Inbe titulu lodi la malangani ye di aldolma tadi, ye darok tep kidi yo mukunganti nga. Inbe di aldolyo ke karatanga bar nga, ngan alunu la tigap raululungu kidi, yo tuoro bedabedanga ke bar kidi lo ye nga. Ngan mantigawa tirunye e malangani ye di aldolle mot matadi. Mutungla tikinkat pat silbatina yo mukunganti mi raululungu tina, ngan ye nga. Ngan kaurene. Ngan lekin katingiki ilo ben 50,000. Ngan ye daratani yo ti neni, le betanga ke tolmai, inidara ingawa nima ile imot. Inbe gurana ki pameri dil tol ye yepongo kiri lapaw. Di EPSS kodi weliwele ye paulu. Arono sangawul ru, inbe balana tu. Uratatina yo pauli paabe ye EPSS nga, ngan pompombe ay mot. Mudungla marwa munu silene ila paulu lono. Lenga lon wete be, ulei paale idu ye tanamay mesere niya lea kaya ngan. Longan be imula ilong, ay lopang Yerusalem koti. Lenga ye ne, nga ule adu nangomuko ngan. Longan be apaso le du akamata Rom lapaw. Mudungla iwanga Timoti ye Erastus, yo kanakanangan tiloni ye urata nga. Ngana yeru timuka tirupang Macedonia. Inbe Paulu yataunu, insi yeba kasin mulu la tanamay Asia nga. Ye kenetani yo Paulu yebe Asia ye in nga, ngan ditoltol kapala, korikap ditoltol yo tito dara ke Yesu nga. Ngan toltol aduke karatanga su ye Silba, yo yebe lapawi, inene la Dimitriusi. Ya inu rata ki, yo be iya ikapat ye innen. Ule karata tomanay rumu kan ningana ke maroga rupyo atemesi. In ye pat silba. Ngannen le Dimitrius tani, inikapurata pang ditoltol, yo lodikalang amati ya karata nga suye silba nga. In be tiye urata ye. Abenen nganti awar, nganti kapat mayoko ye. Mudongla Dimitrius tani, inikiw diltol tinangan, tiye diltol kapala. Yo tiye urata ye su kapala, dao ben yo di tiye nga. Ngan man tigawa. Inbe iwete pang dinen. Ditoltol kiaw nga. Ngan ang nga uli lumim galanganen. Iri nga takapwile pat tiye urata kiri yo tayi, in kotono. Ngan ang nga kakamata paulu, ye dara ki. Inbe kalunga ye betabedanga kiyo. Ya iniwete le kon mere, be di maroyo takarata di e bayra nga, ngan di maro molmol teap. Ngan betanga tinayo iweta nga, ngan igarung di alto lalunu kaye ke EPSS. Ngan lo di yeyo, tilungo betanga kia tito nga. Ngan urata yo yi neni, in yi EPSS yi lew teap. Bung molo teap, nga be urata tani yo yi, ini ngawa malala tinanga le imot, yo tigen ye tanamay ACI. Ngan betanga ke paulitina, ngan ke be garung urata kiri ke kaungupati, in lew tiap, bong betanga ki tina, ngan ule ye rumu ke sungunupang maroga rup kiri yo ate mesi, in le ye ben rumu sokora ye dildol matadi. Mukungan dildol le mot ke tanamay Asia, in be ke tanamay may nga le mot, ngan tisung pangayata lew. In be dildol le mot titma ke namay san. Bung betanga tinayo ke Paulo nga, ngan lao le garungo ene le doktiap nga. Dildol tinangan tilongo yo Dimitrius wetenen nga. Le tina kateri malmal le doktiap yege. Inbe timan le kodi le mainen. Ate misyo marokiri EPSS inena maisan. diteltol tinangan kodinen, le tina diteltol ke malalamay tani, intimarita orotang le doktea piege, inbe dilemo tirara tilale la tiololo gayus ye Aristakus, a tilapang ye nike gaong. Ngan diteltol rutina, ngan ke Macedonia, bung tiay paule na tiay tipa. Ngan paulo tani, inyatunulono be, ipalelo ikure diteltol malalamay tina, ngan matadi, inbe iwete pangdi. Bung ngan Yesudi galiuno yo kapala nga, ngan tilele be ilo be. Ngan dilew la tilele, ngatia. Bung paulo diteltol ki kapala, yo tiay kutumay may pang tanamay taniin nga, ngan di lapaw, la tiwanga pa nga tilele be, keni paale ilo ye ni kaya gaong be. Ngan diltol malalamay tinayo kodiya oratang, le doktea piyega nga, ngan kapala kodiye suatu, inbe di kapala ngan kodiye susan, lelo di sarereye suyo kokodiye yi. Ngan nenle diltol tina, ngan alulu kaye, la lodi galangaye sopuna le mantigao ye yi, intiap nga. Mudong la di yudatina, yo tiyebiya gawa nga, nganti surpa ka Aleksenda, be loikoro dama. Inbe iwitinini malmal tani, in puno pang dingan. Lenga Aleksenda tani, in yeito munaye bayana pang diltol tina, ngan be ilele diya tuwitiwete be, inbe iraw betang akidi. Bungan diltol tina, nganti kamatali tigil laben, ya in tol kidi yuda. Yongan tinale di le mo tigawa kodi, inbe kodi le mainen. Ate misyo maroki de pesesi, inena maisan. Diteltol tinangan kodi nen likinen liw, ye mga molosan. Mudong la tol kutomay atu ke, malalamay, iniwita katkat pang diteltol tinay lele di. Inbe iwita pang dinen. Ang diteltol ke peses nga, ngan kapalongo. Diteltol yo ke tanamay ilimot nga, ngan lo di galanganen. Iteltol ke malalamay peses, ngan matat kalarumo ke sungunu, ke maroki dati misyo enamay sani. Inbe di ngan lo di galangalapaw, be ide nga matat kalatemis tani, in kaningana yo pumbe ke langkatena isi. Ngan nen le tol sa ke be, iwil betang ngatiap. Le kapalong, a kaipe monombe. Inbe kin katemimro, a kaitara susabe. Nganang ala kakab diltol runga a timani nga. Bong yarunga tipinoto susa, ke rumukiri ke sunguni tiap. Inbe yarutikan paseme to marukiri o garup, in pitiap lapaw. Kumatale be, Dimitrius ye diltol ki, yo tiw rata panganga, ngan kadibetanga sa pang tolatunga, nganikin li lal ke karatanga betangan. Longan be diteltol may may ke karatanga betanga, tikarata betanga kirikuti. Inbe kumata be kamim betanga sa mulunga, nganikin li talo ye gawangan. Longan be kakarata ye nike gawang. Awi nga tataray, yeso iri nga taye dara roktiap. Kumata li be di kuto may may ke rom tilunga betanga, ye soyo nokot katay pombein nga, ngano le di labe, tikawiri, lo takori e nike akaratanga betangi. Anen ngano le tiwete pairi, be iri labe tapamariti malmal nga. Ngandari yo tayi, intawkan puno. Le kumatabe titori di, yeyo man takawa niya orotanga, ngano le tasere betanga yo be tawitayi. Ngantol kutumay ke malalamay tani, iniwete pang di nenay mot. Mudong la iweta, diltol tinayo man tigawa, ngantipar magiri. Inbe tilapang ye nikiri nga.